Գլուխ 12-րդ Դրանից հետո Անդրեյ Եֆիմիչն սկսեց ինչ-որ խորհրդավորություն նկատել իր շուրջը։ Գեղչուկ ծառաները, հիվանդապահուհիները և հիվանդները նրան հանդիպելիս հարցական նայում էին և ապա քչփչում իրար հետ։ Փոքրիկ Մաշան, վերակացուի աղջիկը, որին նա սիրում էր հանդիպել հիվանդանոցի պարտեզում, հիմա երբ ինքը ժպտալով մոտենում էր նրան, որպեսի նրա գլուխը շոյի, չգիտես ինչու փախչում էր։ Փոստի պետ Միխայել Ավիրյանիչը նրան լսելիս այլևս չէր ասում, միանգամայն ճիշտ է, այլ անհասկանալի շփոթմունքով քրտմնջում էր. «Այո, այո, այո», և նայում էր նրան մտածկոտ ու տխուր։ Չգիտես թե ինչու, նա սկսեց խորհուրդ տալ իր բարեկամին թողնելու օղին ու գարեջուրը, բայց որպես քաղաքավարի մարդ խոսում էր ոչ թե ուղղակիորեն, այլ ակնարկներով, պատմելով մերթ մի գումարտակի հրամանատարի մասին, որ սքանչելի մարդ էր, մերթ գնդի քահանայի մասին, մի գովական անձնավորության, որոնք խմում էին ու հիվանդացան, բայց խմելը թողնելով առողջացան կատարելապես։ Մի երկու-երեք անգամ Անդրեյ Եֆիմիչի մոտ եկավ նրա պաշտոնակից Խոբոտովը, նա նույնպես խորհուրդ էր տալիս թողնել ոգելից խմիչքները և առանց որևէ նկատելի առիթի հանձնարարում էր բրոմի կալիում ընդունել։ Օգոստոսին Անդրեյ Եֆիմիչը քաղաքագլխից մի նամակ ստացավ, որով նա խնդրում էր մի շատ կարևոր գործով շնոր բերել իր մոտ։ Նշանակված ժամին քաղաքային վարչություն գալով, Անդրեյ Եֆիմիչն այնտեղ գտավ զինվորական այտյանի պետին, գավառական դպրոցի հաստիքային տեսչին, քաղաքային վարչության միանդամի, Խոբոտովին և էլի ինչ-որ լիքը շիկահեր պարոնի, որին ներկայացրին որպես բժիշկ։ Այդ բժիշկը, որ ուներ լեհական դժվար արտասանելի ազգանուն, ապրում էր քաղաքից 30 վերստ հեռավորության վրա գտնվող ձիաբուծարանում և այժմ կարգ նստած քաղաքով անցնելիս կանգ էր առել այդտեղ։ «Այստեղ ձեր հիմնարկին վերաբերող մի հայտարարություն կա», դիմեց Անդրեյ Եֆիմիչին քաղաքային վարչության անդամն այն բանից հետո, երբ բոլորը բարևեցին իրար և նստեցին սեղանի շուրջը։ «Այ, Եվգենի Ֆյոդորիչն ասում է, որ գլխավոր շենքում դեղատան տեղը նեղվածք է և որ դեղատունը պետք է տեղափոխել ֆլիգելներից մեկը»։ «Այդ իհարկե ոչինչ, տեղափոխել կարելի է, բայց գլխավոր պատճառն այն է, որ ֆլիգելը նորոգում կպահանջի»։
«Այո, առանց նորոգման յոլա չի գնա»,
ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը մտածելուց հետո։
«Եթե, օրինակ, անկյունի ֆլիգելը հարմարեցնենք դեղատան համար, ապա ես կարծում եմ, հարկավոր կլինի մինիմում մի 500 ռուբլի, անարդյունավետ ծախս է»։
Փոքրինչ լռեցին։
10 տարի առաջ ես արդեն պատիվ եմ ունեցել զեկուցելու»,
շարունակեց Անդրեյ Եֆիմիչը ցածր ձայնով,
«որ այս հիվանդանոցն իր ներկա ձևով քաղաքի համար իր միջոցներին չհամապատասխանող պերճանք է. հիվանդանոցը կառուցվել է 40-ական թվականներին, բայց չէ՞ որ այն ժամանակ քաղաքի ունեցած միջոցներն այլ էին. Քաղաքը չափազանց շատ փող է ծախսում ոչ պետական կառուցումների և ավելորդ պաշտոնների վրա. Ես կարծում եմ, այդ փողերով ուրիշ կարգերում կարելի էր 2 օրինակելի հիվանդանոց պահել»։
«Դե ուրեմն եկեք այդ ուրիշ կարգերը մտցնենք», իսկույն ասաց քաղաքային վարչության անդամը։
«Ես արդեն պատիվ ունեցել եմ զեկուցելու, հանձնեցեք զեմստվոյի տնօրինությանը»։
«Այո, փողը հանձնեցեք զեմստվոյին, իսկ նա կգողանա»,»
ծիծաղեց շիկահեր բժիշկը։
«Ինչպես այդ ընդունված է»,»
համաձայնեց քաղաքային վարչության անդամը և նույնպես ծիծաղեց։ Անդրեյ Եֆիմիչը տարտամողաղոտ հայացքով նայեց շիկահեր բժշկին և ասաց.
«Արդարամիտ պետք է լինել»։
Նորից լռեցին, թեյ մատուցեցին։ Զինվորական այտյանի պետը, որ չգիտես թե ինչու շատ էր շփոթված, սեղանի վրայով ձեռքը դիպցրեց Անդրեյ Եֆիմիչի ձեռքին և ասաց.
«Դուք մեզ բոլորովին մոռացել եք, բժիշկ, ասենք դուք վանական եք, թուղթ չեք խաղում, կանանց չեք սիրում, մեզ պեսների հետ լինելը ձեզ ձանձրացնում է»։
Բոլորը խոսեցին այն մասին, թե կարկին մարդու համար որքան ձանձրալի է այդ քաղաքում ապրելը. Ոչ թատրոն կա, ոչ երաժշտություն. Իսկ վերջին պարերեկույթին ակումբում կար մոտ 20 դամա և միայն 2 կավալեր։ Երիտասարդները չեն պարում, այլ ամբողջ ժամանակ խռնվում են բուֆետի մոտ կամ թուղթ են խաղում։ Դանդաղ ու ցածրաձայն, ոչ ոքի չնայելով, Անդրեյ Եֆիմիչն սկսեց խոսել այն մասին, թե որքան ցավալի է, որքան շատ ցավալի, որ քաղաքացիները իրենց կենսական էներգիան, իրենց սիրտն ու ուղեղը ծախսում են թղթախաղի ու բամբասանքի վրա, բայց չեն կարողանում ու չեն ցանկանում ժամանակն անցկացնել հետաքրքիր զրույցով ու ընթերցանությամբ, չեն ցանկանում վայելել այն հաճույքը, որ խելքն է տալիս։ Միայն խելքն է հետաքրքրական և ուշագրավ, իսկ բոլոր մնացածը մանր և նվաստ բան է։ Խոբոտովն ուշադիր լսում էր իր պաշտոնակցին ու հանկարծ հարցրեց. «Անդրեյ Եֆիմիչ, այսօր ամսի քանի՞սն է»։ Պատասխան ստանալով, նաև շիկահեր բժիշկը իրենց հմուտ չլինել զգացող հարցաքննողների տոնով սկսեցին հարցնել Անդրեյ Եֆիմիչին, թե այսօր ինչ օր է, տարին քանի օր ունի և ճիշտ է, որ համար 6 հիվանդասենյակում մի զարմանահրաշ մարգարե է ապրում։ Ի պատասխան վերջին հարցի, Անդրեյ Եֆիմիչը կարմրեց և ասաց.
«Այո, նա հիվանդ, բայց հետաքրքրական երիտասարդ է»։
Այլևս նրան ոչ մի հարց չտվին։ Երբ նա նախասենյակում իր վերարկուն էր հագնում, զինվորական ատյանի պետը ձեռքը դրեց նրա ուսին ու հոգոց հանելով ասաց. «Մեր ծերերիս հանգստի գնալու ժամանակն է»։ Քաղաքային վարչությունից դուրս գալուց հետո Անդրեյ Եֆիմիչը հասկացավ, որ այդ մի հանձնաժողով էր, որը նշանակված էր իր մտավոր կարողությունները ստուգելու համար։ Նա վերհիշեց իրեն տրված հարցերը, կարմրեց և, չգիտես ինչու, այժմ առաջին անգամ իր կյանքում դառնորեն ափսոսաց բժշկագիտությունը։ «Աստված իմ», մտածեց նա, վերհիշելով, թե հենց հիմա բժիշկներն ինչպես քննեցին իր առողջական վիճակը։ Նրանք ախր այնքան վաղուց չէ, որ հոգեբուժական դասախոսություններ են լսել և քննություն տվել։ Որտեղից այդ կատարյալ տգիտությունը։ Նրանք հոգեբուժության մասին գաղափար չունեն։ Եվ իր կյանքում առաջին անգամ նա իրեն զգաց վիրավորված ու բարկացած։ Այդ նույն օրը երեկոյան նրա մոտ եղավ Միխայել Ավիրյանիչը։ Առանց բարևասելու, փոստի պետը մոտեցավ, բռնեց նրա զույգ ձեռքերը և հուզված ձայնով ասաց.
«Թանկագինս, բարեկամս, ապացուցեցեք ինձ, որ հավատում եք իմ անկեղծ բարեհաճ վերաբերմունքին և ինձ ձեր բարեկամն եք համարում, բարեկամս»։
Եվ Անդրեյ Եֆիմիչին խանգարելով խոսել, հուզված շարունակեց.
«Ես ձեզ սիրում եմ ձեր կրթվածության և ձեր հոգուազնվության համար. Լսեցեք ինձ, թանկագինս. Գիտության կանոնները պարտավորեցնում են բժիշկներին թաքցնելու ձեզանից ճշմարտությունը, բայց ես զինվորականի սովորությամբ ճշմարտությունը մարդու երեսին եմ ասում. Դուք տկար եք. Ներեցեք ինձ, թանկագինս, բայց այդ ճշմարիտ է. Այդ վաղուց են նկատել ձեր բոլոր շրջապատողները. Հենց նոր բժիշկ Եվգենի Ֆյոդորիչն ինձ ասաց, որ ձեր առողջության համար ձեզ անհրաժեշտ է հանգստանալ և զվարճանալ. Մի անգամ այն ճիշտ է, հիանալի է. Մոտ օրերս ես արձակուրդ եմ վերցնելու և մեկնելու եմ մի քիչ այլ օդ շնչելու, ապացուցեցեք ուրեմն, որ դուք իմ բարեկամն եք. Միասին մեկնենք, գնանք մեր ջահելությունը վերհիշենք»։
«Ես ինձ կատարելապես առողջ եմ զգում», ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը մտածելուց հետո, «իսկ մեկնել չեմ կարող. Թույլ տվեք ինձ որևէ այլ կերպ ապացուցել ձեզ իմ բարեկամությունը»։
«Մեկնել ինչ-որ տեղ, չգիտես թե ինչու, առանց գրքերի, առանց դարյուշկայի, առանց գարեջրի, կտրուկ կերպով խախտել կյանքի այն կարգը, որ հաստատվել է 20 տարվա ընթացքում»։ Այդպիսի միտքն առաջին րոպեին նրան վայրենի ու ֆանտաստիկ թվաց։ Բայց նա վերհիշեց քաղաքային վարչության մեջ եղած խոսակցությունը և այն ծանր տրամադրությունը, որ ունեցավ այնտեղից տուն վերադառնալիս, և կարճ ժամանակով քաղաքից մեկնելու միտքը, այն քաղաքից, որտեղ հիմար մարդիկ իրեն խելագար են համարում, ժպտաց նրան։
«Դուք, իսկ դուք իսկապես ո՞ր եք մտադիր գնալ»,
հարցրեց նա։
«Մոսկվա, Պետերբուրգ, Վարշավա. Վարշավայում ես անց եմ կացրել իմ կյանքի 5 երջանկագույն տարիները. Ինչ զմայլելի քաղաք է։ Գնանք թանկագինս։